From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianți generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al misionarilor de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă în centrele lor de țăruși sau în alte moduri. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al misionarilor de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah, dirijat de Ryan Eggett și Elmo Keck, la orgă aflându-se Linda Margetts și Bonnie Goodlife. Corul va deschide această adunare interpretând prima rugăciune a lui Joseph Smith. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vâstnicul Daniel L. Johnson, din cei 70. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție, va prezenta apoi oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ai bisericii pentru votul de susținere.
Singing, music ringing through the grove. Our Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, ne plecăm capul cu mință în această seară. Suntem adunați împreună în acest centru de conferințe și în întreaga lume pentru a fi învățați de către slujitorii tăi. Suntem recunoscători să fim prezidați de către președintele Monson, profetul nostru, care te rugăm să-i dai sănătate și să-l întărești. Te rugăm toate să-i îndrum pe cei care s-au pregătit în această seară să aibă spiritul tău și ca spiritul tău să le permită ca ei să împărtășească sentimentele și gândurile pe care ei le-au pregătit pentru noi. Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care ascultă, ca noi să fim învățați de Duhul Sfânt, ca fiecare dintre noi să fie învățat potrivit nevoilor noastre pentru a pleca de la această conferință cu hotărârea de a face cele schimbări în viața noastră, schimbări care ne vor aduce mai aproape de Tine. Ne exprimăm recunoștința și dragostea noastră față de Tine, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters,
President Monson, dragi frați și surori, președintele Monson m-a rugat să prezint pentru votul de susținere numele oficianților general și ale autorităților zonei cei 70. Se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Pe Henry Bennion Eyring ca prim consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Russell Marion Nelson ca președinte al Corumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson și Dale G. Randland. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drept. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii corumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drept. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să îi eliberăm din chemările de autorități ale zonei cei 70, exprimându-ne aprecierea pentru slujirea lor remarcami, pe vârnicii Daniel L. Johnson, Jairo Manzagardi, Kenneth Richard și Francisco J. Vinias și să le acordăm titlul de autoritate emerită. Suntem recunoscători pentru slujirea vârstnicului Per G. Malm, care a decedat în data de 26 iulie 2016. Transmitem dragostea noastră și sincere condolențe surorii Malm și copiilor și nepoților dânșilor. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea devotată acestor frați, să arate prin ridicarea mâinii. Se propune să le liberăm pe Alan R. Walker din chemarea de autoritate a zonei cei 70. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea cunoștinței pentru slujirea fratelui Walker, să arate prin ridicarea mâinii. Se propune să-i susținem ca noi autorități ale zonei cei 70 pe următorii: Banu K. Hiranandi și Sandino Roman. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drept. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei cei 70 și președințiile generale a organizațiilor auxiliare așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să o arate în același fel. Stimate președinte Monson, voturile au fost consemnate. Îi invităm pe cei care au votat împotriva unei propuneri să-i contacteze pe președinților de țăruși și ai dânșilor. Dragi frați și surori, vă mulțumim pentru credința dumneavoastră și rugăciunea pe care o rostiți pentru conducătorii bisericii.
Thank you, President Iring. Thank you, brothers.
Mulțumim, președinte Iring. Mulțumim, frați și surori. Corul ne va încânta acum interpretând imnul botez. După numărul muzical, îi vom asculta pe vârstnicii Quentin L. Cook și Gary E. Stevenson din Vorbul celor 12 apostoli.
Eternal life is the greatest gift of God.
Viața veșnică este cel mai mare dar de la Dumnezeu și este conferită celor care țin poruncile lui Dumnezeu și îndură până la sfârșit. Pe de altă parte, viața veșnică alături de Tatăl nostru Ceresc care are refuzată celor care nu sunt curajoși în mărturia despre Isus. Sunt mai multe pietre de poticnire înaintea curajului nostru care ne pot împiedica să obținem viața veșnică. Pietrele de poticnire pot fi complexe. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Cu mulți ani în urmă, tatăl meu a construit o baracă mică la ferma la care fusese crescut. Peisajele de pe pajiști erau excepționale. Când se ridicau pereții bărăcii, am făcut o vizită. Am fost surprins că în centrul priveliștii, care se vedea de pe fereastră, era un stâlp electric situat la mică distanță de casă. Acest lucru îmi distrăgea atenția de la priveliștea magnifică. Am spus, tată, de ce ai lăsat să pună stâlpul electric direct în mijlocul peisajului care se vede de la fereastră? Tatăl meu, un bărbat extrem de practic și calm, a răspuns cu oarecare emoție. Quentin, pentru mine, acel stâlp electric este cel mai frumos lucru din întreaga lume. Fermă. Apoi a adăugat argumente. Când mă uit la stâlp, îmi dau seama că nu va mai trebui să car apă în găleți de la izvor acasă pentru a găti, a mă spăla pe mâini sau a-mi face baie, cum făceam când eram mic. Seara nu va trebui să aprind lumânări sau lămpi cu ulei pentru a citi. Vreau să văd acel stâlp electric exact în mijlocul peisajului. Tatăl meu avea o perspectivă diferită despre stâlpul electric decât aveam eu. Pentru el, stâlpul reprezenta o viață mai bună, dar pentru mine era o piatră de poticnire înaintea unui peisaj magnific. Tatăl meu prețuia curentul, lumina și curățenia mai presus decât o priveliște frumoasă. Mi-am dat seama imediat că, deși stâlpul era o piatră de poticnire pentru mine, el avea o însemnătate practică și simbolică pentru tatăl meu. O piatră de poticnire este un impediment înaintea unei credințe sau cunoașteri sau un obstacol înaintea progresului. A ne împiedica spiritual înseamnă a cădea în păcat sau a deveni îndărătnici. O piatră de poticnire poate fi orice ne distrage de la a îndeplini țeluri drepte. Nu ne putem permite ca mărturiile noastre despre Tatăl și despre Fiul să devină confuze și complicate din pricina pietrelor de poticnire. Nu putem cădea în această capcană. Mărturiile noastre despre ei trebuie să rămână pure și simple asemenea percepției pe care a avut-o tatăl meu despre stâlpul electric de la ferma unde crescuse. Care sunt câteva dintre pietrele de poticnire care creează confuzie și ne complică mărturia pură și simplă despre tatăl și fiul și ne împiedică să fim curajoși în acea mărturie? Una dintre pietrele de poticnire reprezintă filozofiile lumii. Prețuim cunoașterea de orice fel și credem că slava lui Dumnezeu este inteligența. Dar de asemenea știm că strategia preferată a dușmanului este de a depărta oamenii de Dumnezeu și de a-i face să se împiedice, accentuând filozofiile oamenilor mai presus de Salvator și de învățăturile sale. Apostolul Pavel a fost martor ocular al lui Iisus Hristos datorită unei experiențe miraculoase și care i-a schimbat viața pe care a avut-o cu Salvatorul. Experiența unică a lui Pavel l-a pregătit să aborteze oameni cu tradiții diferite. I-a plăcut simplitatea directă a tesalonicenilor și simpatia plăcută a filipenilor. La început, i-a părut mai greu să-i abordeze pe greci intelectuali și sofisticați. În Atena, pe dealul lui Mare, a încercat să-i abordeze într-o manieră filozofică și a fost respins. Corintenilor a decis ca pur și simplu să le predice doctrina Hristosului răstignit. Pentru a folosi cuvintele Apostolului Pavel, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Unele dintre cele mai extraordinare relatări scripturale despre Salvator și misiunea lui se găsesc în Corinteni, 1 Corinteni, un anumit capitol a avut parte de atenția întregii lumi prin oratoriul lui George Friedrich Handel. Acesta cuprinde doctrine profunde despre Salvator. În a treia parte a oratoriului, Mesia, imediat după refrenul Aleluia, majoritatea scripturilor folosite este din 1 Corinteni 15. În câteva dintre aceste versete, Pavel descrie într-un mod minunat câteva dintre lucrurile pe care le-a realizat Salvatorul. Citez: dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Închei citatul. Știm că în mare parte apostazia s-a produs din pricina faptului că filozofiile oamenilor au fost promovate mai mult decât doctrina de bază și esențială a lui Hristos. În locul simplității mesajului Salvatorului, multe adevăruri simple și prețioase au fost schimbate sau pierdute. De fapt, creștinii au adoptat câteva tradiții filozofice ale grecilor pentru a-și reconcilia crezurile cu tradițiile lor existente. Istoricul Will Durant a scris: creștinismul nu a distrus păgânismul, l-a adoptat. Gândirea greacă, aflată pe moarte, a renăscut. Închei citatul. În trecut și în zilele noastre, unii oameni resping Evanghelia lui Iisus Hristos deoarece, în opinia lor, ea nu este suficient de sofisticată din punct de vedere intelectual. La începutul restaurării, mulți pretindeau că urmau învățăturile Salvatorului. Multe țări se considerau națiuni creștine. Dar chiar și atunci s-a profețit că zilele noastre vor fi mai dificile. Heber C. Kimball a fost unul dintre primii 12 apostoli în această dispensație și primul consilier al președintelui Brigham Young. El a avertizat: va veni timpul în care ne vom amesteca și vom umple aceste văi, acum pașnice, în așa măsură încât va fi dificil să deosebim între un sfânt și un dușman al poporului Dumnezeu. Acela va fi momentul în care va fi marea cernere, căci va fi o perioadă de mare cernere și mulți vor cădea. A încheiat spunând că va avea loc un test. În zilele noastre, influența creștinismului din multe țări, inclusiv din Statele Unite, s-a redus semnificativ. Fără crezurile religioase, nu există niciun sentiment de responsabilitate față de Dumnezeu. În consecință, este dificil de stabilit valori universale despre cum să trăim. Filozofiile profund dezbătute sunt adesea în conflict unele cu celelalte. Din nefericire, acest lucru se întâmplă și cu unii membri ai bisericii care se îndepărtează de la adevăr și se lasă influențați de opiniile curente, care multe sunt în mod clar nedrepte. În aceeași ordine de idei cu profeția lui Heber C. Kimball, vârstnicul Neil A. Maxwell a spus în 1982: o mare cernere va avea loc din pricina păcatelor de care oamenii nu se vor pocăi. Unii vor renunța în loc să îndure până la sfârșit. Alții vor fi înșelați de trădători. În mod asemănător, alții se vor simți jigniți, căci în fiecare dispensație sunt suficiente pietre de poticnire. Închei citatul. O altă piatră de poticnire este să refuzăm să vedem păcatul așa cum este. Unul dintre aspectele unice și îngrijorătoare din zilele noastre este acela că mulți oameni se complac într-un comportament păcătos, dar refuză să creadă că este păcătos. Nu au nicio remușcare sau dorință de a recunoaște că comportamentul lor este greșit din punct de vedere moral. Chiar și unii care își afirmă credința în Tatăl și Fiul presupun greșit că iubitorul Tatăl Ceresc nu va aduce nicio consecință pentru comportamentul care este contrar poruncilor sale. Se pare că aceasta a fost atitudinea lui Corianton, fiul lui Alma cel Tânăr din Cartea lui Mormon. Avusese un comportament imoral grav și era sfătuit de Alma. Suntem binecuvântați că marele profet Alma, care cunoscuse personal cel mai întunecat hău, precum și lumina cea minunată, a consemnat instrucțiunile pe care le-a oferit. În capitolul al 39-lea din Alma, citim cum și-a sfătuit fiul cu privire la procesul pocăinței și apoi a explicat că Hristos a venit să ia păcatul. I-a explicat în mod clar lui Corianton nevoia de pocăință pentru că niciun lucru necurat nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Alma 42 cuprinde unele dintre cele mai extraordinare doctrine despre ispășire din toată Scriptura. Alma l-a ajutat pe Corianton să înțeleagă că nu este nedrept ca păcătosul să fie consemnat la o stare de nefericire, dar a menționat că începând cu Adam, un Dumnezeu milos a oferit un loc pentru pocăință, pentru că fără pocăință, marele plan al salvării ar fi fost împiedicat. Alma a declarat de asemenea că planul lui Dumnezeu este un plan al fericirii. Învățăturile lui Alma sunt foarte instructive, căci iată, dreptatea își exercită toate cerințele sale și de asemenea mila își cere drepturile asupra tot ceea ce este al său și astfel nimeni în afară de cel cu adevărat plin de pocăință nu este salvat. Văzute în adevărata lor lumină, binecuvântările glorioase ale pocăinței și respectarea învățăturilor Salvatorului sunt extrem de importante. Nu este nedrept să fim clari, așa cum a fost Alma Corianton, cu privire la consecințele alegerilor păcătoase și lipsa pocăinței. S-a declarat adesea: mai devreme sau mai târziu, fiecare va trebui să-și accepte consecințele. Remarcabila și celestiala binecuvântarea ispășirii Salvatorului este că prin pocăință, comportamentul păcătos este șters. După pocăința lui Corianton, Alma a încheiat: să nu mai lași aceste lucruri să te tulbure, ci să lași numai păcatele tale să te tulbure, cu acea tulburare care te va coborî pe tine către pocăință. Faptul de a ne uita dincolo de limite este o piatră de poticnire. Profetul Iacov a numit iudeii din vechime un popor încăpățânat care a disprețuit cuvintele clare, a ucis profeții și a căutat lucruri pe care nu le-a putut înțelege. Prin urmare, din cauza orbirii sale, care orbire a venit pentru că s-a uitat dincolo de limite, el trebuie să cadă. Deși sunt multe exemple prin care oamenii se uită dincolo de limite, un exemplu grăitor din zilele noastre este extremismul. Extremismul Evangheliei are loc atunci când cineva promovează un principiu al Evangheliei mai presus de alte principii la fel de importante și adoptă o poziție care vine în contradicție cu învățăturile conducătorilor bisericii. Un exemplu este acela în care cineva susține adăugiri, modificări la sau pune accentul principal pe o anumită porțiune de cuvânt de înțelepciune. Un altul este pregătirea exagerată legată de ipoteze privind sfârșitul lumii. În ambele exemple, alții sunt încurajați să accepte interpretări personale. Dacă facem dintr-o lege privind sănătatea sau dintr-un alt principiu un mod de fanatism religios, ne uităm dincolo de limite. Vorbim despre doctrine importante. Domnul a declarat, oricine declară mai mult sau mai puțin decât aceasta, acela nu este cu mine. Când promovăm orice principiu într-un mod care ne slăbește angajamentul față de alte principii la fel de importante sau luăm o atitudine contrară învățăturilor conducătorilor bisericii, ne uităm dincolo de limite. În plus, unii membri promovează cauze, multe dintre ele bune, până la un nivel superior doctrinelor de bază ale Evangheliei. Ei pun devotamentul lor pentru acea cauză pe primul loc și angajamentul față de Salvator și Evanghelia sa pe o poziție secundară. Dacă promovăm orice mai presus de devotamentul nostru față de Salvator, dacă prin comportamentul nostru îl considerăm a fi doar un alt învățător și nu Fiul Divin al lui Dumnezeu, atunci ne uităm dincolo de limite. Iisus Hristos este limita. Secțiunea 76 din Doctrine și Legăminte spune în mod clar că faptul de a fi curajos în mărturia despre Iisus este testul simplu de bază care îi va deosebi pe cei care vor moșteni binecuvântările împărăției celestiale de cei care le vor moșteni pe cele mai mici ale împărăției terestriale. Pentru a fi curajos, trebuie să ne concentrăm pe puterea lui Iisus Hristos și a sacrificiului său ispășitor de a învinge moartea și prin pocăință să devenim curați de păcat și să urmăm doctrina lui Hristos. De asemenea, avem nevoie de lumina și cunoașterea despre viața și învățăturile Salvatorului pentru a ne îndruma pe cărarea legămintelor, inclusiv rânduielile sacre din templu. Trebuie să fim fermi în Hristos, să ne ospătăm din cuvântul său și să îndurăm până la sfârșit. Dacă vrem să fim curajoși în mărturia despre Iisus, trebuie să evităm pietrele de potecnire care ne prind în capcană și împiedică progresul atât de multor bărbați și femei onorabili. Haideți să decidem să fim mereu în slujba sa. În timp ce căutăm cunoaștere, trebuie să evităm filozofiile oamenilor care ne slăbesc angajamentul față de Salvator. Trebuie să vedem păcatul așa cum este și să acceptăm ispășirea Salvatorului prin pocăință. Trebuie să evităm să ne uităm dincolo de limite și să ne concentrăm asupra lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru și să urmărim doctrina sa. Tatăl meu a văzut stâlpul ca pe un mijloc de a obține electricitate, curent și apă din belșug pentru a găti și a se spăla. Aceasta a fost o piatră de progres în viața sa. Un scriitor sugerează că pietrele de potignire pot fi transformate în pietre de progres pentru a forma un caracter nobil și a ajunge în cer. Pentru noi, faptul de a fi curajoși în mărturia despre Iisus este o piatră de progres spre a deveni demn de darul, de harul Domnului și împărăția celestială. Iisus Hristos este singurul nume dat sub cer prin care putem fi salvați. Depun mărturie despre divinitatea sa, precum și despre rolul său vital în planul Tatălui. În numele lui Iisus Hristos, amin.
In my mind, I imagine you of the rising.
Îmi imaginez cumva undeva în lume voi cei din generația care se ridică, priviți și ascultați această sesiune a conferinței. Doresc să vă împărtășesc o poveste adevărată, care poate fi atât un exemplu cât și o lecție. Aceasta vă poate arăta cum să vă apropiați de Domnul și cum să ajungeți la o putere mai mare de a vă potrivi ispitei. Este o poveste despre o fetiță din New York care, înainte de a împlini 3 ani, și-a pierdut tatăl când barca lui s-a scufundat într-un lac mare. Ea, mama ei, fratele ei mai mare și sora mai mică s-au mutat într-un oraș nou, într-un alt stat, pentru a locui cu mătușa și unchiul ei. La ceva timp după ce familia a sosit, în orașul lor au venit misionari și membrii ai unei religii recent organizate cu vestea glorioasă despre restaurarea Evangheliei. Ei au relatat o poveste remarcabilă despre un înger care i-a oferit unui tânăr pe nume Joseph Smith, o cronică din vechime pe care el a tradus-o prin puterea lui Dumnezeu. Doi dintre vizitatori, Oliver Cowdery și John Whitmer, au văzut, de fapt, paginile de metal gravate ale cronicilor din vechime cu proprii ochi, iar Whitmer a mărturisit că a ținut plăcile de aur în mâinile sale. Această cronică fusese publicată recent și fratele Whitmer a adus cartea cu el. Desigur, numele cărții era Cartea lui Mormon. Când Mary, în vârstă de 12 ani, a auzit pe misionar vorbind despre carte, a avut un sentiment special în inima ei. Deși Cartea lui Mormon era groasă, având multe pagini, Mary a dorit să o citească. Când fratele Whitmer a plecat, i-a dat un exemplar prețios al cărții fratelui Isaac Morley, care era un prieten al unchiului lui Mary și conducător local în noua biserică. Mai târziu, Mary a consemnat. Am dus la casa fratelui Morley și i-am cerut să văd cartea. El a așezat-o în mâna mea și când m-am uitat la ea, am simțit o dorință atât de puternică de a o citi, încât nu m-am putut abține să nu loc să mă lase să o iau acasă și să o citesc. El a spus că el însuși a avut dificultăți în a citi un capitol din ea, precum și că puțini dintre franți avuseseră șansă să o vadă, dar l-am rugat atât de mult să mi-o dea, încât în cele din urmă a spus: copilo, dacă îmi vei aduce această carte acasă, mâine dimineață, înainte de micul dejun, o poți lua. Mary a fugit acasă și, fiind atât de captivată de carte, a rămas treaz aproape toată noaptea pentru a o citi. În dimineața următoare, când a returnat cartea, fratele Morley a spus: presupun că nu ai citit prea mult din ea și nu cred că poți să-mi spui vreun cuvânt din ea. Mary s-a ridicat în picioare și a recitat din memorie primul verset din Cartea lui Mormon. Apoi i-a spus povestirea despre profetul Nefi. Mai târziu Mary a scris. El s-a uitat surprins la mine și a spus: copilul, ia această carte acasă și termină-o, eu pot să aștept. Nu după mult timp Mary a terminat de citit cartea și a fost prima persoană din orașul ei care a citit-o în întregime. Ea știa că era adevărată și că venea de la Tatăl Ceresc. Când privea către carte, privea către Domnul. O lună mai târziu, un vizitator special a venit la ea acasă. Iată ce a scris Mary despre întâlnirea ei memorabilă din acea zi. Când Joseph Smith m-a văzut, m-a privit foarte serios. După un moment sau două, el mi-a dat o mare binecuvântare și mi-a dăruit cartea și a spus că îi va da fratelui Morley un alt exemplar. Cu toții am simțit că el era un om al lui Dumnezeu, deoarece el a vorbit cu tărie, ca unul care avea putere. Această tânără fată, Mary Elizabeth Rollins, a văzut multe alte miracole în viața ei și a avut întotdeauna o mărturie despre Cartea lui Mormon. Această poveste are o semnificație specială pentru mine, pentru că ea este mătușa mea din urmă cu 4 generații. Datorită exemplului lui Mary, alături de alte experiențe din viața mea, am învățat că o persoană nu este niciodată prea tânără pentru a căuta și a primi o mărturie personală despre Cartea lui Mormon. Există o lecție personală pentru voi în povestea despre Mary. Fiecare dintre voi, tineri băieți, tineri fete și copii, puteți avea aceleași sentimente pe care le-a avut ea. Când citiți Cartea lui Mormon și vă rugați cu dorința de a ști că este adevărată, puteți primi în inima voastră același sentiment pe care l-a primit și Mary. De asemenea, puteți afla că pe măsură ce depuneți mărturie despre Cartea lui Mormon, veți simți același spirit de confirmare. Duhul Sfânt va vorbi inimii voastre. Puteți simți de asemenea același spirit de confirmare când îi auziți pe alții împărtășindu-și mărturia despre Cartea lui Mormon. Cartea lui Mormon poate deveni cheia de boltă a mărturiei voastre, datorită fiecăruia dintre acești martori speciali. Permiteți-mă să vă explic. Profetul Joseph Smith, care a tradus Cartea lui Mormon prin darul și puterea lui Dumnezeu, a deschis Cartea lui Mormon ca fiind cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de boltă a religiei noastre. De la prima tipărire a Cărții lui Mormon în anul 1830, peste 174 de milioane de exemplare au fost publicate în 110 limbi diferite, demonstrându-se astfel că această carte, Cartea lui Mormon, încă este cheia de boltă a religiei noastre. Dar ce înseamnă acest lucru pentru fiecare dintre voi? Din punct de vedere arhitectural, o cheie de boltă este un element principal dintr-o poartă arcuită. Este o piatră în formă de pană așezată în centru și în cel mai înalt punct al unui arc. Este cea mai importantă dintre pietre, deoarece menține părțile laterale ale arcului în locul potrivit, prevenind prăbușirea, și este elementul structural care face ca poarta sau deschiderea de mai jos să fie practicabilă. Din punct de vedere al Evangheliei, este un dar și o binecuvântare de la Domnul faptul că cheia de boltă a religiei noastre este cartea lui Mormon, atât de tangibilă și materială încât o puteți ține în mână și o puteți citi. Puteți să vedeți cartea lui Mormon ca fiind cheia de boltă, centrul tăriei voastre spirituale? Președintele Ezra F. Benson a explicat învățăturile lui Joseph Smith. El a spus, există trei căi prin care cartea lui Mormon este cheia de boltă a religiei noastre. Ea este cheia de boltă în mărturia noastră despre Hristos. Este cheia de boltă a doctrinei noastre. Este cheia de boltă a mărturiei. Președintele Benson ne-a mai învățat. Cartea lui Mormon ne învață adevărul și depune mărturie despre Hristos. Dar este ceva mai mult. Există o putere în carte care va începe să se reverse în viața voastră în momentul în care începe să studiați cartea cu seriozitate. Veți găsi o putere mai mare de a vă împotrivi ispitei. Veți găsi puterea de a rămâne pe cărarea strâmtă și îngustă. În cazul meu, cartea lui Mormon a devenit cheia de boltă a mărturiei mele după o perioadă de mai mulți ani și printr-o serie de experiențe. O experiență puternică în clădirea mărturiei mele a avut loc în timp ce eram tânăr misionar și slujeam în prima mea zonă, Kumamoto, Japonia. Eu și colegul meu făceam prozelitism, mergând din casă în casă. Am întâlnit o bunicuță care ne-a invitat cu amabilitate în holul casei sale, care se numește Genkan în japoneză. Ea ne-a oferit o băutură rece într-o zi călduroasă. Nu eram în Japonia de foarte mult timp și terminasem recent de citit cartea lui Mormon și mă rugasem să știu cu certitudine că este adevărată. Deoarece eram de puțin timp în Japonia, nu vorbeam japoneza foarte bine. De altfel, nu cred că această femeie a înțeles prea mult din ceea ce i-am spus. Am început să învăț despre cartea lui Mormon, descriindu-i modul în care Joseph Smith a primit de la un înger o cronică din vechime, gravată pe plăci, și modul în care el a tradus-o prin puterea lui Dumnezeu. Când mi-am depus mărturia despre cartea lui Mormon, că ea este cuvântul lui Dumnezeu și un alt testament al lui Iisus Hristos, am primit în piept cea mai puternică impresie, însoțită de un sentiment cald de alinare și liniște, pe care scripturile îl descriu cu expresia inima ta arzând în tine. Acest sentiment mi-a reafirmat într-un mod puternic că această carte, cartea lui Mormon, este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. În acel moment, sentimentele mele erau atât de puternice încât, în timp ce vorbeam cu bunicuța japoneză, mi-au dat lacrimile. Nu am uitat niciodată sentimentul special din acea zi. Fiecare dintre voi poate primi, de asemenea, o mărturie personală cu privire la această carte. Vă dați seama că această carte, Cartea lui Mormon, a fost scrisă pentru voi și pentru zilele voastre? Această carte este una dintre binecuvântările faptului de a trăi în ceea ce noi numim dispensația plenitudinii timpurilor. Deși Cartea lui Mormon a fost scrisă de autori inspirați din vechime, dintre care mulți au fost profeți, ei și oamenii din acele vremuri nu au avut privilegiul de a avea întreaga carte. Acum aveți cu ușurință la îndemână cronica sacră pe care profeții, preoții și împărații au prețuit-o, au acceptat-o și au păstrat-o. Aveți avantajul de a avea în mâinile voastre versiunea completă a cărții lui Mormon. Este interesant faptul că unul dintre profeții din cartea lui Mormon, Moroni, a văzut zilele noastre. Zilele voastre, cu multe sute de ani în urmă, într-o viziune, el v-a văzut chiar pe voi. Moroni a scris, iată, Domnul mi-a arătat mie lucruri mari și minunate despre ziua aceea când aceste lucruri, însemnând Cartea lui Mormon, se vor întâmpla printre voi. Iată, eu vorbesc către voi ca și cum voi ați fi prezenți și totuși voi nu sunteți. Dar iată, voi mi-ați fost arătați de Iisus Hristos, iar eu cunosc faptele voastre. Pentru a ajuta ca această carte, Cartea lui Mormon, să devină cheia de boltă a mărturii voastre, vă ofer următoarea provocare. Recent am aflat că mulți tineri petrec în medie de 7 ore pe zi, uitându-se la ecranele televizoarelor, calculatoarelor și telefoanelor inteligente. Ținând cont de acest lucru, doriți să faceți o mică schimbare? Veți înlocui o parte din acel timp petrecut zilnic, în special cea dedicată rețelelor de socializare, internetului, jocurilor sau programelor de televiziune, cu faptul de a citi din cartea lui Mormon? În cazul în care studiile la care am făcut referire sunt corecte, ați putea găsi cu ușurință timp pentru studiu zilnic din cartea lui Mormon, chiar și numai 10 minute pe zi. Și puteți studia într-un mod care vă permite să vă bucurați de ea și să o înțelegeți, atât în format electronic, cât și în format fizic. Președintele Nelson ne-a sfătuit recent, nu trebuie niciodată ca faptul de a citi cartea lui Mormon să pară o povară, precum faptul de a înghiți rapid un medicament neplăcut și apoi să considerăm că am făcut ce trebuie. Pentru unii dintre voi, copiii mai mici, ați putea să o citiți cu un părinte, bunic sau o persoană dragă. În cazul în care un capitol, verset sau fragment devine destul de dificil încât vă descurajează să citiți, treceți la următorul și următorul. Îmi imaginez că urmați exemplul lui Mary. Îmi imaginez că găsiți cu entuziasm timp și un loc liniștit pentru a citi din cartea lui Mormon. Vă văd descoperind răspunsuri, simțindu-vă îndrumați și dobândind propria mărturie despre cartea lui Mormon și despre Iisus Hristos. Când priviți către cartea lui Mormon, priviți către Domnul. Veți citi fragmentele din această carte prețioasă și îl veți întâlni pe Salvatorul vostru prea iubit, Domnul Iisus Hristos, în aproape fiecare pagină. Se estimează că o anumită formă a numelui său este folosită în medie odată la fiecare 1,7 versete. Chiar Hristos însuși a depus mărturie despre veracitatea ei în aceste zile din urmă, declarând: după cât este de sigur că Domnul vostru și Dumnezeul vostru trăiește, tot așa este adevărat. Sunt recunoscător pentru invitația și promisiunea făcute de Domnul prin profetul Moroni fiecăruia dintre voi și tuturor celor care citesc cartea lui Mormon. Închei citind această invitație și promisiune și adăugând mărturia mea. Iar atunci când voi veți primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L întrebați pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, în numele lui Iisus Hristos, dacă aceste lucruri sunt adevărate și dacă voi veți întreba cu inima sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Depun mărturie despre restaurarea Evangheliei în aceste zile din urmă și despre cartea lui Mormon ca fiind o dovadă tangibilă a acestei restaurări. La fel cum cuvintele acestei cărți au inspirat o fată de 12 ani să se alăture bisericii restaurate a lui Iisus Hristos cu aproape două secole în urmă, adevărurile pe care le veți găsi acolo vă vor înălța spiritual și vă vor inspira într-un mod similar. Acestea vă vor întări credința, vă vor umple sufletul cu lumină și vă vor pregăti pentru un viitor pe care cu greu aveți abilitatea de a-l înțelege. În paginile acestei cărți veți descoperi dragostea infinită și harul de neînțeles al lui Dumnezeu. Pe măsură ce vă străduiți să urmați învățăturile pe care le găsiți acolo, bucuria voastră se va mări, înțelegerea va crește, iar răspunsurile pe care le căutați la numeroasele încercări pe care le aveți în viața muritoare vă vor fi făcute cunoscute. Când priviți către cartea lui Mormon, priviți către Domnul. Cartea lui Mormon este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Depun mărturie despre aceste lucruri din toată inima și din tot sufletul meu, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumesc, dragi frați. La semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor, acest cor minunat al misionarilor, chemați să slujim. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul D. Todd Christofferson din vorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii W. Mark Bassett și Kazuhiko Yamashita din cei 70. Corul va interpreta apoi: voi merge unde vei vrea tu. This is the 186th. Aceasta este cea de 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you for that stirring
anthem. Mulțumim pentru acel imn minunat. În Biblie se spune că Dumnezeu este dragoste. Dragostea Lui este infinită și va dăinui totdeauna, dar însemnătatea ei pentru fiecare dintre noi depinde de modul în care răspunde la dragostea sa. Așa cum președintor Thomas Monson s-a exprimat, dragostea lui Dumnezeu este mereu acolo, fie că o simțiți, că o meritați, fie că nu. Pur și simplu este mereu acolo. Sunt multe moduri în care putem descrie și în care putem vorbi despre dragostea divină. Unul dintre termenii pe care îi auzim deseori în ziua de astăzi, în legătură cu dragostea lui Dumnezeu, este necondiționată. Deși într-un anume fel acest lucru este adevărat, termenul necondiționată nu apare nicăieri în Scripturi. În Scripturi, dragostea asta este descrisă drept marea și minunată dragoste, dragostea perfectă, dragostea mântuitoare și dragostea veșnică. Acestea sunt termeni mai buni deoarece cuvântul necondiționată poate oferi impresii greșite despre dragostea divină, precum cea că Dumnezeu tolerează și iartă tot ce facem pentru că dragostea sa este necondiționată sau că Dumnezeu nu ne cere nimic deoarece dragostea sa este necondiționată sau că toți sunt salvați în împărăția cerească a lui Dumnezeu deoarece dragostea sa este necondiționată. Dragostea lui Dumnezeu este infinită și va rezista pentru totdeauna. Dar însemnătatea ei pentru fiecare dintre noi depinde de modul în care răspundem la dragostea sa. Iisus a spus, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. A continua în sau a rămâne în dragostea Salvatorului înseamnă a primi harul său și a deveni desăvârșiți cu ajutorul acestuia. Pentru a primi harul său trebuie să avem credință în Iisus Hristos și să ținem poruncile sale, inclusiv cele de a ne pocăi, de păcatele noastre, a fi botezați pentru iertarea păcatelor, a-L primi pe Duhul Sfânt și a continua pe calea supunerii. Dumnezeu ne va iubi mereu, dar nu ne poate salva în păcate. Amintiți-vă cuvintele lui Amulet către Zezrom despre faptul că Salvatorul nu va avea să salveze poporul său în păcatele lor, ci de păcatele lor. Din cauza faptului că dacă avem păcate, nu suntem curați și niciun lucru necurat nu poate moșteni împărăția cerului sau trăi în prezența lui Dumnezeu. Și Hristos are putere dată lui către Tatăl pentru ca să-i mântuiască pe ei de păcatele lor datorită pocăinței, de aceea El a trimis pe îngerii săi ca să declare veștile despre condițiile pocăierii care duc la puterea Mântuitorului pentru salvarea sufletelor lor. Din cartea lui Mormon învățăm că scopul suferinței lui Hristos, manifestarea supremă a dragostei lui, a fost să înfăptuiască o inimă plină de îndurare, care este mai presus de dreptate și care le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea credință prin pocăință. Și astfel îndurarea poate să satisfacă cerințele dreptății și le înconjoară pe acestea cu brațele siguranței, în timp ce acela care nu practică nicio credință prin pocăință este expus la întreaga lege a cerințelor dreptății. De aceea, marele și veșnicul plan al mântuirii este realizat numai pentru acela care are credință prin pocăință. Pocăința este darul său pentru noi, cumpărat cu un preț foarte mare. Unii vor spune că Dumnezeu îi binecuvântează pe toți în mod egal, citând, de exemplu, declarația lui Iisus din Cuvântarea de pe munte. Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Într-adevăr, Dumnezeu le dă copiilor săi toate binecuvântările pe care le poate oferi, toate binecuvântările pe care dragostea, legea, dreptatea și milă a permis să fie oferite. Și El ne poruncește să fim la rândul nostru generoși. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Totuși, cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu sunt condiționate de supunere. Președintele Russell M. Nelson a explicat, marea dragoste a lui Dumnezeu, inclusiv viața eternă, include binecuvântări prin care trebuie să le merităm, nu binecuvântări pe care trebuie să le primim, chiar dacă nu suntem demni de ele. Păcătoșii nu pot schimba voia sa pentru a fi de acord cu a lor și să-i ceară lui Dumnezeu să-i binecuvânteze în păcat. Dacă doresc să se bucure de fiecare binecuvântare a sa, ei trebuie să se pocăiască. În plus, față de faptul că persoanelor penitente le este înlăturată vina și pata păcatului, primim promisiunea de a fi înălțați în ziua din urmă, există un al doilea aspect vital pentru a rămâne în dragostea lui Dumnezeu. Faptul de a rămâne în dragostea sa ne va ajuta să ne îndeplinim complet potențialul acela de a deveni ca El. Așa cum a afirmat președintele Dieter Fuchtorf, harul lui Dumnezeu nu ne ajută doar să revenim la starea noastră inocentă anterioară. Țelul său este mult mai mare. El dorește ca fiii și fiicele sale să devină asemănătorul lui. A rămâne în dragostea lui Dumnezeu în acest sens înseamnă a te supune în totalitate voinței sale. Înseamnă să accepti corectările sale atunci când este cazul, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Înseamnă să ne iubim și să slujim unii altora așa cum ne-a iubit și ne-a slujit Iisus. Înseamnă să învățăm să ne supunem legii unei împărății celestiale pentru a putea suporta o glorie celestială. Pentru că El se poate transforma în ceea ce putem deveni. Tatăl nostru Ceresc ne roagă să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt și să ne înlăturăm omul firesc și să devenim un sfânt prin ispășirea lui Iisus Hristos și să devenim ca un copil ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. Vârstul de Allen H. Oaks a remarcat, judecata din urmă nu este numai o evaluare a totalului faptelor bune și rele a ceea ce am făcut. Este o recunoaștere a efectului final al faptelor și gândurilor noastre a ceea ce am devenit. Povestea lui Helen Keller se aseamănă unei pilde, sugerând modul în care dragostea divină poate transforma un suflet dornic să fie transformat. Helen s-a născut în statul Alabama, în Statele Unite, în anul 1880. Când avea 19 luni, ea a avut o boală nediagnosticată, în urma căreia a rămas surdă și oarbă. Ea era foarte inteligentă și a început să aibă dificultăți încercând să înțeleagă lucrurile care o înconjurau. Când Helen a observat că buzele membrilor familiei ei se mișcau și a înțeles că își foloseau gura pentru a vorbi, s-a enervat deoarece nu putea să participe la conversație. Când avea 6 ani, nevoia lui Helen de a comunica și frustrarea ei au devenit atât de mari încât izbucnirile ei aveau loc zilnic, uneori din oră în oră. Părinții lui Helen au angajat o învățătoare pentru fiica lor, pe Anne Sullivan, tot așa cum Iisus Hristos înțelege infirmitățile noastre, și Anne Sullivan se luptase cu propriile probleme și înțelegea infirmitățile lui Helen. La vârsta de 5 ani, Ana a contactat o boală care i-a produs o cicatrice dureroasă pe cornee și a rămas aproape oarbă. Când Anne avea 8 ani, mama i-a murit. Tatăl i-a abandonat-o pe ea și pe fratele ei mai mic, Jimmy, și au fost trimiși la o casă de săraci, unde condițiile erau atât de grele încât Jimmy a murit după doar 3 luni. Fiind perseverentă, Anne a reușit să fie trimisă la școala Perkins pentru cei orbi sau cu probleme de vedere, unde a avut mult succes. Printr-o operație chirurgicală, vederea i-a devenit mai bună și a putut să citească textul tipărit. Când tatălui Helen a contactat școala Perkins căutând un învățător pentru fiica sa, a fost aleasă Anne. Nu a fost o experiență plăcută la început. Helen a lovit-o și a ciupit-o pe învățătoarea ei și i-a spart un dinte. Anne a dobândit până la urmă controlul, mutându-se cu Helen într-o cabană mică de pe proprietatea familiei Keller. Prin răbdare și consecvență ferma a câștigat până la urmă inima și încrederea copilului. În cele din urmă, pe măsură ce ajungem să ne încredem la învățătorul nostru divin, nu să-l opunem, să-i opunem rezistență, el poate lucra cu noi pentru a ne învăța și a ne ajuta să progresăm către un alt stadiu. Pentru a ajuta pe Helen să învețe cuvinte, Ana scria pe palma lui Helen, folosindu-și degetul, numele obiectelor familiare. Lui Helen îi plăcea acest joc cu degetul, dar nu a înțeles decât în momentul vestit în care Anne a scris apă, în timp ce punea apă în mâna lui Helen. Mai târziu, Helen a scris: deodată, cumva, misterul cuvintelor mi-a fost revelat. Am știut atunci că apă înseamnă acel lucru minunat și rece care curgea pe mâna mea. Acel lucru viu mi-a trezit sufletul și i-a oferit lumină, speranță și bucurie și l-a eliberat. Fiecare lucru avea un nume și fiecare nume dădea naștere unui nou gând. Când ne-am întors în casă, părea că fiecare obiect pe care îl atingeam era plin de viață. Pe măsură ce a crescut, Helen Keller a devenit cunoscută pentru dragostea sa față de cuvinte, capacitatea sa de a scrie și elocvența cu care vorbea în public. Într-un film care înfățișează viața lui Helen Keller, părinții ei se arată mulțumiți de munca lui, Anne Sullivan, după ce a calmat-o pe fiica lor sălbatică suficient încât Helen să stea politicos la cină, să mănânce normal, să-și împăturească șervețelul la sfârșitul mesei. Dar Anne știa că Helen putea face mult mai multe și că putea aduce contribuții importante. Noi, de asemenea, putem să fim destul de mulțumiți cu ce am realizat în viață și cu faptul că suntem pur și simplu ce suntem, în timp ce Salvatorul nostru înțelege potențialul nostru măreț pe care noi îl observăm doar ca într-o oglindă, în chip întunecos. Fiecare dintre noi poate simți măreața bucuriei acelui potențial divin care se dezvoltă în noi, la fel ca bucuria pe care Helen Keller a simțit-o atunci când acele cuvinte au prins viață, oferându-i lumină sufletului său și eliberându-l. Fiecare dintre noi îl poate iubi pe Dumnezeu și îi poate sluji și poate primi puterea de a-i binecuvânta pe cei din jur. Dar după cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima omului nu s-au suit, așa lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cel care îl iubesc. Să ne gândim la prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru dragostea sa prețioasă. Iisus a revelat că pentru a ispăși pentru păcatele noastre și a ne mântui de la moarte, atât cea fizică cât și cea spirituală, suferințele sale l-au făcut pe El, chiar Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremure și să tremure de durere și să sângereze din fiecare por, să sufere atât în trup cât și în spirit, și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Agonia sa în Ghețimani și pe cruce a fost mai mult decât ar fi putut îndura un muritor. Totuși, datorită dragostei sale pentru Tatăl Său și pentru noi, El a îndurat și drept urmare ne poate oferi atât nemurire cât și viață eternă. Faptul că a țâșnit sânge din fiecare por este simbolul profund, deoarece Iisus a suferit în Ghețimani, locul presei de ulei de măsline. În perioada Salvatorului, pentru a produce ulei de măsline, erau mai întâi zdrobite prin rostogolirea unei pietre mari peste ele. Pasta rezultată era pusă în coșuri moi, țesute lejer, care erau puse unele peste altele. Greutatea lor storcea primul și cel mai fin ulei. Apoi măslinele mai erau presate prin punerea unei bârne mari sau unui buștean pe vârful coșurilor aflate, unele peste altele, producând mai mult ulei. La final, pentru a scoate și ultimele picături, bârna era presată prin punerea unor pietre la un capăt pentru a crea presiune maximă care să sfărâme. Și da, când este prima oară, uleiul este roșu precum sângele. Mă gândesc la relatarea lui Matei despre momentul în care Salvatorul a intrat în Ghețimani în acea noapte hotărătoare, la faptul că el a început să întristeze, să mâhnească foarte tare și apoi a mers puțin mai înainte, a căzut în față, cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi, când suferința a devenit și mai mare, el a implorat-o a doua oară să primească alinare și în final, poate când suferea cel mai mult, a implorat și a treia oară. El a îndurat agonia până când dreptatea a fost înlocuită până la ultimul strop. El a făcut acest lucru pentru a ne mântui pe dumneavoastră și pe mine. Ce dar prețios este dragostea divină! Având această dragoste, Iisus întreabă: nu vă veți întoarce la mine, vă veți pocăi, vă veți converti pentru ca eu să vă vindec. El ne alină: iată, brațul milei mele se întinde către tine și oricine va veni, îl voi primi și binecuvântați sunt cei care vin la mine. Îl veți iubi pe cel care v-a iubit întâi? Atunci păziți poruncele sale. Îi veți fi prieten celui care și-a dat viața pentru prietenii săi? Atunci păziți-i poruncele sale. Veți rămâne în dragostea sa și veți primi tot ce vă oferă binevoitor? Atunci păziți poruncele sale. Mă rog să rămâne pe deplin în dragostea sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
When I was a young boy, my parents... Când eram tânăr băiat, părinții mei au primit un dar, care ne-a fascinat pe fratele meu mai mic și pe mine. Darul era un model în miniatură al plăcilor de aur pe care profetul Joseph Smith l-a primit de la îngerul Moroni. Din câte mi-amintesc, modelul plăcilor avea aproximativ 10 pagini de metal pe care erau scrise cuvinte. Totuși, nu acele pagini ne-au atras atenția. Noi crescusem auzind povestirile despre restaurare. Știam și cântasem la societatea primară despre plăcile de aur ascunse în adânc sub un munte și predate de îngerul Moroniei lui Joseph Smith. În timp ce curiozitatea creștea în mințile noastre tinere, era un lucru pe care cu adevărat doream să-l vedem. Ce anume era scris pe porțiunea mică a modelului plăcilor pecetluită pentru siguranță cu două mici benzi metalice. Miniatura stătea de mai multe zile pe o masă mică în casa noastră, înainte ca noi să fi fost îndemnați de curiozitate să acționăm. Deși înțelesem bine că aceste plăci nu erau plăcile reale pe care Moroni le predase, doream să vedem acea porțiune sigilată. Astfel, de câteva ori, fratele meu mai mic și cu mine am încercat, folosind un cuțit pentru unt, linguri vechi și orice altceva ne-am putut imagina pentru a da la o parte porțiunea sigilată a plăcilor doar atât cât trebuia pentru a vedea ce conține, dar nu prea mult pentru a nu rupe micile benzi. Cel puțin, eram destul de inteligenți pentru a nu lăsa vreo urmă a curiozității noastre de copii. Spre dezamăgirea și frustrarea noastră, aceste încercări de a examina plăcile nu au avut niciodată succes. Încă nu știu ce anume, dacă într-adevăr era ceva, exista ascuns sub acea parte sigilată. Dar partea stânjenitoare a poveștii despre noastră este aceea că până în ziua de astăzi nu am idee ce lucruri scrise în acea porțiune a paginilor metalice ne erau destinate. Pot doar presupune că aceste pagini conțineau povestiri despre restaurare și mărturii ale lui Joseph Smith, mărturia a 3 martori și mărturia a 8 martori care au văzut plăcile reale pe care le-a predat Moroni. De la crearea acestui pământ, Tatăl nostru iubitor a asigurat îndrumare, conducere și instruire copiilor săi prin profeți. Cuvintele sale au fost consemnate de acești profeți și sunt salvate ca scripturi pentru dezvoltarea și instruirea noastră. Nefi a descris acestea în acest mod, că sufletul meu se desfată în scripturi, iar inima mea le cântărește și le scrie pentru învățătura și folosul copiilor mei. Iată, sufletul meu se desfată în lucrurile Domnului, iar inima mea cântărește tot timpul lucrurile pe care le-am văzut și le-am auzit. Pe lângă acestea, în timpul dispensațiilor trecute și în această ultimă dispensație a plenitudinii timpurilor, membrii demni ai Bisericii Domnului au fost binecuvântați cu însoțirea constantă a Duhului Sfânt, care ajută la instruirea și dezvoltarea noastră spirituale. Cunoscând natura sârguincioasă a fratelui meu mai mic, îmi imaginez că, foarte probabil, el a citit toate cuvintele scrise pe plăcile model din casa părinților noștri. Cu toate acestea, eu am ignorat acele adevăruri simple și prețioase și mi-am concentrat efortul pe căutarea acelor lucruri care nu erau menite să fie revelate. Din nefericire, instruirea și dezvoltarea noastră poate fi uneori încetinite sau chiar oprite de către o dorință neînțeleaptă de a examina ceea ce nu a fost revelat. Aceste acțiuni ne pot determina să căutăm lucruri care nu sunt menite în mod necesar să fie înțelese în acest moment și să ignorăm adevărurile frumoase care nu sunt destinate conform circumstanțelor noastre. Adevăruri descrise de Nefi ca fiind scrise pentru învățătura și folosul nostru. Iacov, fratele lui Nefi, a propovăduit: iată, mari și minunate sunt lucrările Domnului, cât de nepătrunse sunt adâncimile misterelor Lui și este imposibil ca omul să înțeleagă toate căile Lui. Cuvintele lui Iacov ne învață că nu putem examina plăcile sau forța revelarea tainelor lui Dumnezeu. Tainele lui Dumnezeu ne sunt dezvăluite numai în conformitate cu voința sa și prin puterea Duhului Sfânt. Iacov continuă: și niciun om nu cunoaște căile lui, decât dacă îi sunt revelate. Prin urmare, fraților, nu disprețuiți revelațiile lui Dumnezeu, căci iată, prin puterea cuvântului lui a venit omul pe fața pământului. O, atunci, de ce să nu fie el capabil să poruncească pământului sau lucrării mâinilor sale de pe fața pământului după voința și plăcerea lui? Prin urmare, fraților, nu căutați să-l sfătuiți pe Domnul, ci luați sfat din mâna sa. Pentru a înțelege tainele lui Dumnezeu sau acele lucruri care nu pot fi înțelese decât prin revelație, trebuie să urmăm exemplul lui Nefi, care a spus: fiind foarte tânăr și totuși mare la trup și totodată având mare dorință să cunosc tainele lui Dumnezeu, de aceea l-am implorat pe Domnul și iată că El m-a vizitat și mi-a înmuiat inima într-atât încât eu am crezut toate cuvintele care fusese răspuse de tatăl meu. Domnul însuși a explicat că Nefi își dovedise credința, căutase cu sârguință și cu umilința inimii și ținuse poruncile sale. Exemplul lui Nefi de a căuta cunoaștere includea o dorință sinceră, umilință, rugăciune, încredere în profet și o dovadă de credință, sârguință și supunere. Această metodă de căutare este în contrast puternic cu examinarea plăcilor făcută de mine sau cu încercarea de a forța înțelegerea lucrurilor menite să fie revelate la vremea stabilită de Domnul și prin puterea Duhului Sfânt. În această perioadă am ajuns să așteptăm ca această cunoaștere să poată și să fie obținută imediat. Când informația nu este cunoscută cu ușurință sau nu este accesibilă, ea este deseori respinsă sau desconsiderată. Din cauza abundenței de informații, unele persoane, în mod neintenționat, acordă mai multă credibilitate acelor surse de informații disponibile a căror origine este necunoscută și nu se bazează pe modelul stabilit de Domnul pentru a primi revelație personală. Iacov ar fi putut descrie timpurile noastre atunci când a spus: Dar iată, ei au fost un popor încăpățânat și au disprețuit cuvintele clare și au căutat lucrurile pe care ei nu le-au putut înțelege. Prin urmare, din cauza orbirii lor, care orbirea a venit pentru că s-au uitat dincolo de limite, ei trebuie să cadă. Căci Dumnezeu a îndepărtat claritatea lui de la ei și le-a dat multe lucruri pe care ei nu le pot înțelege, pentru că ei au dorit aceasta. Președintele Dieter F. Udorf a dat un sfat care este în contrast cu aceasta. Dânsul a vorbit despre misionari, dar cuvintele se aplică în egală măsură tuturor celor care caută adevărul spiritual. Când misionarii au credință în Iisus Hristos, a spus dânsul, ei se vor încrede în Domnul suficient pentru a urma poruncile sale, chiar atunci când nu înțeleg complet motivele acestora. Credința lor se va dovedi prin sârguință și prin muncă. În timpul ultimei conferințe generale din luna aprilie, vârstnicul Dallin H. Oak s-a explicat. Biserica face mari eforturi pentru a fi transparentă prin consemnările pe care le avem. Dar, după ce am publicat tot ce s-a putut publica, membrii noștri rămân uneori cu întrebări fundamentale care nu pot fi clarificate prin studiu. Unele lucruri pot fi învățate doar prin credință. Profeții din vechime au propovăduit aceleași principiu, demonstrând că, de-a lungul timpului, natura umană nu s-a schimbat și că modelul Domnului pentru învățătură este relevant în fiecare perioadă. Gândiți-vă la proverbul din Vechiul Testament, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Isaia a explicat, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Nefi a adăugat altă mărturie când a proclamat, O Doamne, m-am încrezut în Tine și mă voi încrede în Tine întotdeauna. Credința și încrederea în Domnul ne cer să recunoaștem că înțelepciunea sa este superioară înțelepciunii noastre. De asemenea, trebuie să recunoaștem că planul său asigură cel mai mare potențial pentru instruirea și dezvoltarea noastră spirituale. Nu ni s-a cerut niciodată ca noi să avem o cunoaștere perfectă despre lucruri în timpul acestei vieți muritoare, ci ni se cere să avem speranță în lucruri care nu se văd, care sunt adevărate. Chiar și Nefi, cu marea lui credință, a recunoscut înțelegerea sa limitată când a răspuns îngerului care l-a întrebat. Înțelegi tu bunăvoința lui Dumnezeu? Nefi a răspuns, eu știu că El îi iubește pe copiii săi și totuși eu nu cunosc înțelesul tuturor lucrurilor. În mod similar, Alma i-a explicat fiului său Helaman, acum aceste taine nu mi sunt făcute cunoscute mie în întregime, de aceea eu mă voi abține. Îmi exprim mărturia că Tatăl nostru din cer își iubește copiii și totuși, ca Nefi și Alma, eu nu cunosc înțelesul tuturor lucrurilor. Nici nu am nevoie să cunosc toate lucrurile. Eu, de asemenea, mă voi abține și îmi voi pune nădejdea în Domnul știind că eu am toate lucrurile ca mărturie că aceste lucruri sunt adevărate. Și tu, de asemenea, ai toate lucrurile ca mărturie către tine că acestea sunt adevărate. Scripturile sunt așezate în fața ta. Da, și toate lucrurile arată că este un Dumnezeu. Da, chiar și pământul și toate lucrurile care sunt pe fața lui. Da, și mișcarea lui. Da, și de asemenea toate planetele care se mișcă în felul lor regulat mărturisesc că este un creator suprem. În timp ce recunoaștem că suntem creația unui tată din cer, înțelept și devotat, o, atunci, de ce să nu-i permitem să ne îndrume instruirea și dezvoltarea noastră spirituale după voința și plăcerea lui și nu după ale noastre? El trăiește. Iisus Hristos este singurul său fiu născut și mântuitorul omenirii. Datorită ispășirii infinite a lui Hristos, El are înțelepciunea și previziunea de a ne îndruma în aceste zile din urmă. Joseph Smith este profetul său ales să restaureze împărăția sa pe pământ în plenitudinea ei. Thomas S. Monson este profetul său în viață și cel care vorbește numele său în zilele noastre. Despre aceasta depun mărturia mea sinceră în numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, astăzi aș dori să vorbesc tinerilor din biserică și inclusiv misionarilor noștri minunați. Și desigur, frații și surorile care sunt tineri în inima lor sunt invitați cu drag să asculte. În data de 21 august anului trecut, președintele Russell M. Nelson a dedicat minunatul templu Sapporo, al treilea templu din Japonia. Templul Sapporo este situat în nordul Japoniei, într-un loc numit Hokkaido. La fel ca Utah, Hokkaido a fost construit de pionieri harnici și muncitori. În anul 1876, un profesor renumit pe nume Dr. William Clark a fost invitat să predea în Hokkaido. El a locuit în Japonia doar 8 luni. Dar atitudinea sa creștină a lăsat o amprentă de durată asupra cursanților săi care nu erau creștini. Înainte de a pleca, le-a lăsat cursanților săi un mesaj de rămas bun, care a rămas scris pe această statuie de bronz. El a spus: băieți, fiți ambițioși! Fiți ambițioși pentru Hristos! Îndemnul său de a fi ambițioși pentru Hristos poate ajuta în mod direct deciziile zilnice ale sfinților din zilele din urmă. Ce înseamnă să fiți ambițioși pentru Hristos? A fi ambițios pentru Hristos înseamnă a fi motivat, concentrat și dedicat muncii sale. A fi ambițioși pentru Hristos va însemna rare ori că vom fi onorați în mod public. A fi ambițioși pentru Hristos înseamnă că slujim cu credință și sârguință în episcopiile și ramurile noastre, fără să ne plângem și având inimile pline de bucurie. Misionarii noștri care slujesc peste tot în lume sunt exemple minunate despre ce înseamnă să fie cu adevărat ambițioși pentru Hristos. Cu câțiva ani în urmă, sora Yamashita și cu mine am slujit în misiunea Nagoya, Japonia. Misionarii noștri erau foarte ambițioși pentru Hristos. Unul dintre acei tineri misionari se numea Vârstnicul Cohen. Îi lipsea piciorul drept din cauza unui accident de bicicletă din copilărie. La câteva săptămâni după sosirea sa în misiune, am primit un telefon de la colegul său. Proteza Vârstnicului Cohen se stricase în timp ce mergea pe bicicletă. L-am dus la un atelier de reparații bun, iar acolo, într-o cameră separată, i-am văzut piciorul pentru prima dată. Mi-am dat seama câtă durere simțea. Proteza sa a fost reparată, iar el s-a întors în zona lui. Cu toate acestea, în timp ce săptămânile treceau, proteza continua să se strice din nou și din nou. Consilierul zonal pentru probleme medicale a recomandat ca Vârstnicul Cohen să se întoarcă acasă pentru a fi mutat într-o altă misiune. M-am opus acelei recomandări, deoarece Vârstnicul Cohen era un misionar minunat și avea o dorință puternică de a rămâne în Japonia. Treptat, Vârstnicul Cohen a început să se apropie de limita sa fizică. În pofida acestui fapt, el nu a cârtit și nu s-a plâns. Din nou am fost sfătuit ca Vârstnicului Cohen să-i fie permis să slujească într-un loc în care nu era necesar ca el să meargă pe bicicletă. M-am gândit la această situație. M-am gândit la viitorul Vârstnicului Cohen și m-am rugat cu privire la acest lucru. Am simțit că Vârstnicul Cohen trebuia să se întoarcă acasă și să aștepte o nouă chemare. L-am sunat și mi-am exprimat dragostea și preocuparea față de el și am spus decizia mea. El nu a spus nimic. Îl puteam auzi plângând la capătul celălalt al telefonului. Am spus: Vârstnicule Cohen, nu trebuie să-mi răspunzi acum. Te voi suna mâine. Te rog să te gândești la recomandarea mea, rugându-te cu sinceritate. Când l-am sunat a doua zi dimineață, el mi-a spus cu umilință că va urma sfatul meu. În timpul interviului meu final cu el, i-am adresat această întrebare: Vârstnicule Cohen, Ruth în cererea ta pentru misiune să fii trimis într-o misiune în care nu era necesar să mergi pe bicicletă? El a spus, da, președinte. I-am răspuns, vârstnic Cohen, ai fost chemat să slujești în misiunea Nagoya, Japonia, în care era necesar să mergi pe bicicletă. I-ai spus acest lucru președintelui de țăruș? Am fost surprins de răspunsul său. El a spus, nu, nu i-am spus. Am decis că dacă Domnul m-a chemat acolo, voi merge la sală și îmi voi antrena corpul pentru a fi capabil să merg pe bicicletă. La sfârșitul interviului nostru, el mi-a adresat această întrebare cu lacrimi în ochi. Președinte Yamashita, de ce am venit în Japonia? De ce sunt aici? I-am răspuns fără ezitare. Vârstnice Cohen, știu un motiv pentru care ai venit aici. Ai venit aici pentru beneficiul meu. Am ajuns să înțeleg lângă ce tânăr minunat am slujit. Sunt binecuvântat să te cunosc. Mă bucur să pot spune că vârstnicul Cohen s-a întors acasă și a fost chemat să slujească într-o misiune în care a putut folosi o mașină pentru a se deplasa. Nu sunt mândru doar de vârstnicul Cohen, ci de toți misionarii din întreaga lume care slujesc de bunăvoie, fără a cârtii sau a se plânge. Le mulțumesc vârstnicilor și surorilor pentru credința, concentrarea și ambiția puternică pentru Hristos. Cartea lui Mormon conține multe povestiri despre cei care au fost ambițioși pentru Hristos. Când era tânăr băiat, Alma cel tânăr a persecutat biserica și membrii ei. Mai târziu, el a simțit o schimbare în inima lui și a slujit fiind un misionar puternic. El a căutat îndrumarea Domnului și a binecuvântat pe colegii săi în timp ce a slujit alături de ei. Domnul l-a întărit, iar el a biruit încercările de care a avut parte. Alma a dat fiului său, Helaman, următorul sfat. Oricine își va pune nădejdea în Dumnezeu va fi sprijinit în încercările și în necazurile sale și în suferințele sale. Ține poruncile lui Dumnezeu. Sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Cel de-al doilea fiu al nostru și-a petrecut o mare parte a tinereții departe de biserică. Când a împlinit 20 de ani, a avut parte de o experiență ce l-a făcut să își dorească să schimbe viața. Cu dragoste, rugăciune și ajutor din partea familiei sale și a membrilor bisericii și, nu în ultimul rând, datorită compasiunii și harului Domnului, el s-a întors în biserică. Mai târziu a fost chemat să slujească în misiunea Seattle, Washington. Inițial, el a fost foarte descurajat. În fiecare seară, pentru primele 3 luni, el mergea la baie și plângea. La fel ca vârstnicul Cohen, el căuta răspunsul la întrebarea, de ce sunt aici? După ce a slujit timp de un an, noi am primit un e-mail care a fost răspunsul la rugăciunile noastre. El a scris, acum pot simți cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și a lui Isus. Voi lucra din greu pentru a deveni ca profeții din vechime. Deși am parte în continuare de multe greutăți, sunt cu adevărat fericit. Să slujesc pe Iisus este într-adevăr cel mai bun lucru. Nu este nimic mai minunat. Sunt foarte fericit. El s-a simțit la fel ca Alma. Și, oh, ce bucurie și ce minunată lumină am văzut eu. Da, sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât fusese durerea mea. În viețile noastre avem parte de încercări, dar dacă suntem ambițioși pentru Hristos, ne putem concentra asupra Lui și putem simți bucurie în mijlocul acestor încercări. Salvatorul nostru este cel mai bun exemplu. El și-a înțeles misiunea sfântă și a ascultat de voia lui Dumnezeu Tatăl. Ce alegere binecuvântată este să ne Ajute să ne amintim de exemplu său minunat în fiecare săptămână, atunci când luăm din împărtășanie. Dragi frați și surori, suntem ambițioși în Hristos când slujim având credință. Acceptăm cu umilință, îndurăm în mod nobil, ne rugăm des și luăm din împărtășanie fiind demni. Sper ca noi să fim ambițioși pentru Hristos în timp ce acceptăm dificultățile și încercările noastre cu răbdare și credință și găsim bucurie în legămintele noastre. Depun mărturie că Domnul vă cunoaște. El vă cunoaște încercările și grijile. El știe despre dorințele dumneavoastră de a-L sluji cu devotament și, da, chiar și cu ambiție. Fie ca El să vă îndrume și să vă binecuvânteze în timp ce faceți aceste lucruri. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful for all.
Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica frumoasă interpretată de acest cor al misionarilor. Reamintim tuturor misionarilor oriunde slujesc în lume, acești minunați și frumoși și deosebiți misionari. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară, în zona de munte. Transmisiunea emisiunii corului Tabernacolului Mormon va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară, în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vâznicul Dallin H. Oaks din Forumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Speranța lui Israel. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vâznicul Allen D. Haney din Cei 70.
Aproape de sfârșitul slujirii sale pe pământ, Salvatorul nostru, Iisus Hristos, a poruncit ucenicilor săi: duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile. Și duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Toți creștinii au datoria de a se supune poruncii de a împărtăși Evanghelia cu toată lumea. Mulți o numesc Marea Însărcinare. Cu siguranță, așa cum a spus vârstnicul Neil Anderson, sfinții din zilele din urmă sunt printre cei mai dedicați acestei mari responsabilități. Trebuie să fim, pentru că noi știm că Dumnezeu iubește pe toți copiii săi și că în aceste ultime zile El a restaurat cunoașterea suplimentară esențială și puterea pentru a-i binecuvânta pe toți. Salvatorul ne-a învățat să iubim pe toți ca frați și surori ale noastre și onorăm această învățătură împărtășind mărturia și mesajul Evangheliei restaurate printre toate națiunile, neamurile, limbile și popoarele. Aceasta este o parte esențială a ceea ce înseamnă să fii sfânt din zilele din urmă. Noi considerăm acest lucru ca fiind un privilegiu plin de bucurie. Ce ne poate face mai bucuroși decât să împărtășim adevărul etern cu copiii lui Dumnezeu? În prezent, avem mai multe resurse pentru a împărtăși Evanghelia, care nu erau disponibile în generațiile anterioare. Avem programe de televiziune, internet și rețelele de socializare. Avem multe mesaje valoroase care ne ajută să prezentăm Evanghelia restaurată. Avem poziția marcantă a bisericii în multe națiuni. Avem un număr foarte mare de misionari. Dar folosim noi toate aceste resurse pentru a avea rezultate maxime? Cred că majoritatea dintre noi ar spune nu. Dorim să fim mai eficienți în îndeplinirea responsabilităților noastre desemnate de divinitate de a proclama Evanghelia restaurată în toată lumea. Există multe idei bune în ceea ce privește modul de a împărtăși Evanghelia care vor funcționa în anumiți săruși sau anumite țări. Cu toate acestea, pentru că suntem o biserică mondială, doresc să vorbesc despre idei care să funcționeze peste tot, de la cele mai noi unități ale bisericii la cele stabilite cu mult timp în urmă, inclusiv de la culturi care acum sunt receptive față de Evanghelia lui Iisus Hristos, la culturi și națiuni care sunt din ce în ce mai ostile față de religie. Vreau să vorbesc despre idei pe care le puteți utiliza cu oameni care cred cu tărie în Iisus Hristos, precum și cu cei care nu au auzit niciodată de numele Lui, cu cei care sunt mulțumiți cu viața lor curentă, precum și cu oameni care caută cu disperare să progreseze. Ce vă pot spune care să vă fie de ajutor când împărtășiți în orice împrejurare Evanghelia? Avem nevoie de ajutorul fiecărui membru și fiecare membru poate ajuta. deoarece există atât de multe sarcini de înfăptuit, în timp ce împărtășim Evanghelia restaurată fiecărei națiuni, fiecărui neam, fiecărui limb și fiecărui popor. Știm cu toții că participarea membrilor în munca misionară este necesară pentru a realiza atât convertirea cât și păstrarea. Președintele Thomas S. Monson a spus: a sosit vremea ca membrii și misionarii să-și unească forțele și să slujească în via Domnului pentru a aduce suflete la El. El a pregătit mijloacele pentru ca noi să împărtășim Evanghelia într-o mulțime de moduri, iar El ne va ajuta în eforturile noastre dacă vom acționa cu credință pentru a îndeplini lucrarea Sa. Este datoria și privilegiul nostru, în calitate de creștini, să împărtășim Evanghelia restaurantă în timpul vieții noastre. Vârstnicul Quentin L. Cook ne amintește: munca misionară nu este doar una dintre cele 88 de clape ale pianului care este apăsată ocazional. Ea este un acord important într-o melodie încântătoare pe care trebuie să-l cântăm continuu de-a lungul vieții dacă dorim să rămânem în armonie cu angajamentul nostru față de creștinism și Evanghelia lui Iisus Hristos. Sunt trei lucruri pe care fiecare membru le poate face pentru a ajuta la împărtășirea Evangheliei, indiferent de împrejurările în care trăiește și muncește. Noi toți trebuie să facem toate acestea. În primul rând, ne putem ruga cu toții pentru a avea dorința de a ajuta la înfăptuirea acestei părți importante a lucrării de salvare. Toate eforturile încep cu dorința. În al doilea rând, noi înșine putem ține poruncile. Membrii credincioși și supuși sunt cei mai convingători martori ai veridicității și valorii Evangheliei restaurate. Și mai important, membrii credincioși vor avea totdeauna spiritul său cu ei pentru a îndruma pe măsură ce caută să se implice în măreața lucrare prin care împărtășim Evanghelia restaurantă a lui Iisus Hristos. În al treilea rând, ne putem ruga pentru a primi inspirație cu privire la ceea ce putem face noi în împrejurările noastre personale pentru a împărtăși altora Evanghelia. Acest lucru diferă de faptul de a ne ruga pentru misionari sau de a ne ruga pentru ceea ce alții pot face. Trebuie să ne rugăm pentru ceea ce noi personal putem face. Când ne rugăm, trebuie să ne amintim că rugăciunile pentru acest gen de inspirație vor primi răspuns dacă sunt însoțite de un angajament, ceva ce scripturile numesc intenția adevărată sau cu toată inima. Rugați-vă luându-vă angajamentul de a acționa conform inspirației primite, promițând Domnului că, dacă El vă va inspira să vorbiți cu cineva despre Evanghelie, veți face acest lucru. Avem nevoie de îndrumarea Domnului, pentru că, la un moment dat, unii oameni sunt pregătiți, iar alții nu, pentru a primi mai multe adevăruri ale Evangheliei restaurate. Nu trebuie niciodată să judecăm cine este pregătit și cine nu. Domnul cunoaște inimile tuturor copiilor Săi și, dacă ne rugăm pentru inspirație, El ne va ajuta să găsim oameni despre care El știe că sunt pregătiți să audă cuvântul. În calitate de apostol al Domnului, îndemn fiecare membru și fiecare familie din biserică să se roage Domnului pentru ca El să-i ajute să găsească persoane pregătite să primească mesajul Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Vârstnicul M. Russell Barron a dat următorul sfat important cu care sunt de acord. Încredeți-vă în Domnul, El este păstorul cel bun, El își cunoaște oile. Dacă nu suntem angajați în lucrarea Sa, vom trece pe lângă mulți care ar asculta mesajul restaurării. Principiile sunt destul de simple. Rugați-vă singuri și împreună cu familia pentru ocazii misionare. Când dăm dovadă de credință, aceste ocazii vor apărea fără un răspuns forțat sau în care nu credem cu adevărat. Ele vor apărea ca rezultat firesc al dragostei pe care o avem față de frații și surorile noastre. Știu că acest lucru este adevărat. Adaug promisiunea mea că, având credință în ajutorul Domnului, vom fi îndrumați, inspirați și vom avea mare bucurie în această importantă lucrare eternă a iubirii. Vom ajunge să înțelegem că succesul în împărtășirea Evangheliei constă în a invita oamenii cu dragoste și cu intenția sinceră de a ajuta, indiferent de răspunsul lor. Iată câteva alte lucruri pe care le putem face pentru a împărtăși în mod eficient Evanghelia. 1. Trebuie să ne amintim că oamenii învață când sunt pregătiți să învețe, nu când noi suntem pregătiți să învățăm. Ceea ce ne interesează pe noi, cum ar fi cele mai importante învățături, doctrinare, suplimentare ale bisericii restaurate, de obicei nu este ceea ce interesează pe alții. De obicei, alții doresc rezultatele doctrinei, nu doctrina în sine. Pe măsură ce ei observă sau simt în viața lor efectele Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos, ei simt Spiritul și încep să fie interesați de doctrină. Ei pot deveni de asemenea interesați când caută mai multă fericire, apropiere de Dumnezeu sau mai bună înțelegere a scopului vieții. Prin urmare, trebuie să căutăm cu atenție și cu ajutorul rugăciunii să discernem cu privire la modul de a întreba o altă persoană cât este de interesată să afle mai multe. Acest lucru va depinde de diverse lucruri, cum ar fi împrejurările actuale ale acelei persoane și relația noastră cu el sau ea. Acesta este un subiect bun pentru a fi discutat în consilii, forumuri și societatea de alinare. 2. Când vorbim cu alții, trebuie să ne amintim că invitația de a afla mai multe despre Iisus Hristos și Evanghelia sa este de preferat față de o invitație de a afla mai multe despre biserica noastră. Vrem ca oamenii să fie convertiți la Evanghelie. Sentimentele față de... Acesta este marele rol al Cărții lui Mormon. Sentimentele față de biserica noastră urmează convertirii la Iisus Hristos. Ele nu o preced. Mulți dintre cei care privesc cu suspiciune bisericile au totuși dragoste față de Salvator. Faceți lucrurile în ordinea corectă. 3. Când căutăm să le prezentăm oamenilor Evanghelia restaurată, trebuie să o facem în moduri care demonstrează în mod sincer preocuparea plină de dragoste față de semeni. Acest lucru se întâmplă când încercăm să-i ajutăm pe alții cu problemele pe care le au sau când lucrăm alături de ei în activități în folosul comunității, cum ar fi alinarea suferinței, grija față de cei săraci și nevoiași sau îmbunătățirea calității vieții altora. 4. Eforturile noastre de a împărtăși Evanghelia nu trebuie limitate la cercul nostru de prieteni și cunoscuți. În timpul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, am aflat că un șofer SZU de taxi transporta exemplare ale Cărții lui Mormon în 7 limbi diferite și oferea unul oricui îl accepta. El își punea șofer de taxi misionar. El a spus, străzile din Rio de Janeiro sunt câmpul misiunii mele. Clayton M. Christensen, care are o experiență impresionantă ca membru misionar, a afirmat, în ultimii 20 de ani, nu am observat nicio legătură între profunzimea unei relații și probabilitatea ca una dintre persoanele implicate să fie interesată să afle despre Evanghelie de la cealaltă persoană. 5. Episcopatele pot planifica o adunare de împărtășeni specială în cadrul căreia membrii să fie îndemnați să găsească persoane interesante. Membrii episcopiei nu vor ezita să-i aducă pe cunoscuților la o astfel de adunare, deoarece ei vor fi mai siguri că organizarea adunării va fi bine planificată pentru a trezi interesul și a reprezenta bine biserica. 6. Există multe ocazii de a împărtăși Evanghelia. De exemplu, chiar în această vară am primit o scrisoare de la o membră nouă care a aflat despre Evanghelia restaurată când un fost coleg de-al ei a sunat-o să se intereseze despre boala de care ea suferea. Ea a scris, am fost impresionată de modul în care el mi s-a prezentat. După câteva luni de lecții avute cu misionarii, am fost botezată. De atunci, viața mea s-a schimbat. Cu toții cunoaștem multe persoane a căror viață s-ar schimba și îmbunătăți datorită Evangheliei restaurate. Ne întindem noi brațele către ei? 7. Fascinația tinerilor noștri membri și experiența lor privind rețelele de socializare le oferă ocazii unice pentru a trezi interesul altora în ce privește Evanghelia. Descriind apariția Salvatorului în rândul nefiților, Mormon a scris: el i-a învățat și le-a slujit copiilor și el le-a dezlegat limbile lor pentru ca ei să poată să vorbească. Astăzi, presupun că am putea spune să le dezlege degetele de pe tastele telefonului și să renunțe la convorbirile obișnuite pentru ca ei să poată să vorbească. Tineri, treceți la treabă! Împărtășirea Evangheliei nu este o povară, ci o bucurie. Ceea ce noi numim muncă misionară înfăptuită de membri nu este un program, ci o atitudine de iubire și de mobilizare pentru a ajuta pe cei din jurul nostru. Este de asemenea o ocazie de a depune mărturie despre ceea ce simțim în legătură cu Evanghelia restaurată a Salvatorului nostru. Vârstnicul Ballard ne-a învățat o dovadă și mai semnificativă a convertirii noastre și a sentimentului față de prezența Evangheliei în viața noastră este dorința noastră de a o împărtăși altora. Depun mărturie despre Iisus Hristos, care este lumina și viața lumii. Evanghelia sa restaurată ne luminează calea prin viața muritoare. Ispășirea sa ne oferă asigurarea vieții după moarte și tăria de a continua spre nemurire. Și ispășirea sa ne oferă posibilitatea de a fi iertați de păcatele noastre și, în conformitate cu planul glorios al salvării întocmit de Dumnezeu, de a fi demn să dobândim viața eternă, cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Israel, Zion, and Zion, meet you.
Our beloved Father in heaven.
Iubitul nostru Tată din ceruri. Suntem atât de recunoscători, Tată, pentru ocazia pe care am avut-o să ne adunăm împreună și pentru toate lucrurile care tu ne-ai, pe care tu ne-ai învățat, pentru lucrurile pe care le-am primit în mintea și inima noastră. Suntem recunoscători, Tată, pentru profeți, văzători și revelatori. Și în mod special suntem recunoscători pentru dragul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. Tu știi că noi ne rugăm pentru el. Suntem onorați să fim în acest timp pe pământ când Evanghelia este restaurată. Să putem să vorbim despre Evanghelie lumii, despre Fiul Tău Iisus Hristos și despre importanța ispășirii. Că putem să apărăm onoarea profetului Joseph Smith. Dragă Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să fim diferiți. După această zi și începând de mâine, ajută-ne să acționăm, să ne schimbăm și în mod special ajută-ne să fim mai blânzi și mai grijulii față de alții. Ajută pe cei care se confruntă cu probleme, care s-au rătăcit. Ajută-ne să îi ajutăm pe frații și surorile noastre. Tată, te iubim și privim înainte la ziua când vom sta în fața ta și vom fi îmbrățișați de tine din nou. Și spunem toate acestea în numele Fiului tău, Salvatorul nostru Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 186.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de un cor al misionarilor de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.